که بنزین تاثیر و پس البته شیت ماشینه شیت ماشینه نیست بازش. و چون مثلا آذر تو اول بسیاریم پتش پرسلر من هم بر متنش پرسلر کم ده کوب مرتاریکش پرسلرش لاتلر. لیکن تو اول آذر معامله با آلبین دی ماشینلر گه ماشینلر هم زود کات تکانی مس یعنی دی همه نسل که میکنی تعداد دیگه حالت دیگه مس مثلا شلوار گه زاو جویلر گه یه قینال پولت آذر ماشینلر مس تو اول اینجور معامله بار دارند من از گیره
این دوست داره هم عالی کت مسیه ده دارد پایه که جوره کت عالی آل مسیه اورت چه آلر ده این دادن مه دکترلر و بیوندی پاراخورلیک مثلا مدرسه دادی پاراخورلیک سویت داره دن بر میراث که اخشیده خواهد بیب مثلا روسیه دیم مثلا پاراخورلیک بارم مثلا سوغ سلام دیگه دی خواهد بیب
بزرگ مثلا من بالنیستاده ایشلگیم یه بریل بوده بریل چیده 3 تا مجلس بوده بزرگ زاویدشیم کسل خانه مدیری 3 مرتا مجلس کلیب هیچ کیم نم پول آلمینلر همه کسلارنی بیپل داوالاشیم شرط دیپایتیکن عموماً بزرگ کیساسیگه کارمایمیز چونکه ایشتن بوشاتشلر ممکن بزرگ alohida pul olishga umuman yo'l qo'yishmayapti hozir. Agar sovg'a salom bilan oz o'zi ko'nglidan chiqarib pul bersa, shunda ham bizlar yo'q deb aytishimiz kerak. Bizlarda juda ham hozir juda ham qattiq qo'yildi, chunki pora olish juda ham qiyin. 3 mana 1 yil ichida 3 marta majlis bo'ldi. Agar kimda kim shu bemorlarni davolash prosesida pul olishsa yo bo'lmasa вот хотя бы намекат нельзя намекать даже так что мы bizlar bepul davolashlarimiz shart
ya'ni poraxo'rlik yo'q bo'lishi uchun vrachlar oyliklari yaxshimi
albatta yaxshi oyliklari juda ham yaxshi endi agar oylik umuman yetmasa bu yerda sharoit juda ham yaratilgan. Masalan, men bir kun sutka bilan sutka kecha kunduz bir kun ishlayman o'zimni kasalxonamda, ishga kirgan kasalxonamda. 3 kun men bechorman. 3 kun xohlagan paytimda, xohlagan bolnitsada, boshqa bolnitsada qo'shimcha ish olib ishlashim mumkin. Unday kamchilik sezmayman pul sifatida. Kerak bo'lsa boshqa yerga borib ishlash mumkin.
Xo'jabek Bisiddiq va fikrlar edi. Davlatboy aka bitta savol o'rtaga chiqdi endi. Ikkita. Bittasi pora, ikkinchisi oylik masalasi. Oylik kam bo'lgani uchun endi sovg'a salom olinadi endi. O'zingizdan qolar gap yo'q. Shunda oylikdan boshlasak, oylik ozmi, ko'pmi?
Endi bilasizmi, oylik yetadigan bo'lsa, o'sha mana Sovet davrini eslatib o'tdingiz. O'sha Sovet davrida masalan bitta doktor fikri kelgan doktor 120 so'm oylik bo'lsa, navbatchilik navbatchiliklari bilan 120-160 so'm oylik olardi. To'g'rimi? O'sha oyligi voyada turmishni to'lab.
O'n qop un kelardi o'shanga.
Yetyapti-da. Ha?
O'n qop un kelardi o'sha oylikka kamida.
Albatta, albatta. Endi hozirgiga hisoblasang, bilasizmi, hozirgi oyligimiz oylikni qoplamaydi, albatta. Shuning uchun ham yangi narsalar birinchidan ta'minot bo'lsa, o'sha oylik to'g'ri man holatda berilsa, o'sha yashash minimum deymiz-ku, o'sha narsa bizda endi balki bordir-ku, men uni eslolmayman. O'sha narsaga yetib olsa, o'sha poraxo'rlik bo'lmagan bo'lardi.
Endi davlat bo'yicha poraxo'rlikni bir sovg'a salomdan ajratish mumkin, masalan, bir hadya berdi, ko'ldan chiqarib, bog'idan bir dasta gul berdi, bir savat olma berdi. Sovg'a salom borki, bir alana borki o'zbeklarda endi.
Endi O'zbekistonda bitta alana o'zi sayr paytida ham bor edi o'sha narsa. Masalan, kasallik bo'limidan davolayotsangiz, osh qilib yoniga bir narsa qo'yib bersa, nima deydi, ularni nimani qo'yib kelardi, u ko'ngildan chiqqan. Lekin pora bu so'rab olgan bo'ladida endi, masalan shuncha berasan, undaylar yo'q deb bo'lmaydi. Uni 5-10 barobar emas albatta.
Hojabibi, siz ham eslaysizmi o'sha O'zbekistonda sovg'a salom, o'sha vrachlarga sovg'a salom berish masalasini?
Ну, O'zbekistonda sovg'a salom oldindan ham bor edi, Rossiyada ham bor. Judayam ehtiyotli bo'lish kerak, chunki bu yerda hozir tekshirish judayam нельзя, просто сейчас давят как таракан, вообще нельзя просто. Вот shunda ham uchrab turadi onda-sonda.
Endi Davlatboy aka, oylik oz, o'shaning uchun masalan tijoratchi odamlar yaxshi kiyimlarda, yaxshi mashinalarda yuradi. Ular to'g'risini aytsak balkim 6 sinf o'qigandir, lekin vrach o'sha vrachlik kasbini egallaguncha qancha o'qiydi? 7 yil o'qisa kerak-ku menimcha.
Hozir 7 yil o'qib magistraturani bitirmasangiz o'sha bo'limlarda ham ishlamaysiz. Hozir
hop, yana 10 yil o'qidingizda 10 yil o'qib minib yurgan mashinasini qarang, kiyimini qarang, qanaqa kam uyini yashab turgan uyini qarang deb ustingizdan kulsa alam qilmaydimi Davlatboy aka?
Albatta alam qiladi. Masalan, men bitta narsaga aminman. Oylik bilan 100 yilda ham o'sha vrach yo boshqa shu hamshiralar boshqa oylik mashina olmaydi. Ortilolmaydi undan. Hozirgi sharoitda qo'shimcha ish qilmasagan, masalan, hozir to'g'ri, masalan, qo'shimcha ish qilamiz, qo'shimcha kasal davolaydi, uyga davolaydi, boshqalar ham shunday, masalan, qishloq vrach funksiyada ishlaydi, poliklinikaga ishlaydiganlar qo'shimcha shunday bir nimalar qiladi, iloji yo'q buni qilmaslikda. Chunki o'sha borib barisaga yotish kelmaydi o'sha kasalni, masalan, sizga davolanaman desa davolashga majbursiz, hay, yangidek sovg'a salom bo'ladi, uni yashiradigan joyimiz yo'q, albatta. Endi mashina olib
gapiraver.
Yangida aytyapman, u 10 yil 20 yil ishlasam oyligidan ortiq mashina ololmaydi ishlasam. Qo'shimcha daromad bir qayerdan boshqa ishlar bilan shug'ullanib olmasa ololmaydi.
Endi dunyoda o'zi ko'pchilik vrachlar nazarida bu o'sha bu maslak, ya'ni odamlarni davolashga qaratilgan va boyishga emas deyishadi. Shuning uchun ham Hippokrat qasami ichiladi. Mana hozir bu Rossiyada hozir ham bormi bu Hippokrat qasami yoki o'sha kapitalist tizim kirgandan keyin yo'qolib ketdimi?
Albatta bor, lekin hayotda juda ham kam bu Gippokratni qasamiyatini ishlatish juda ham kam. Hozir hayot juda ham qiyin, yashash qiyin, og'ir, siyosat bilan qo'shilib ketgan hamma narsa. Shuning uchun Gippokratni qasamiyatini eslab turib, baribir o'z suramni delaytsa, to što delaytsa. Bemorlarni bepul davolash, yana qasam qilamanki, dushmanimga ham yordam berishga shunday. Missestralarni ham nimasi bor? Qasamiyati bor. O'zbekchasini bilmayman, hech qanday это без никаких препятствий должен лечить человека, даже он является врагом. Вот типа вот общий обзор такой.
Davlat Boy aka, mana shunaqa qasamiyatni siz ham ichgan bo'lsangiz kerak, Hippokrat qasamiyatini.
Albatta ichganmiz.
Mas'uliyat qanaqa bo'ladi endi? Mana dushmanimni ham davolayman dedi. Mana qamoqdagilarni ham davolayman dedi. Sizni masalan, sizga zulm ko'rgan, masalan, bitta qishloqda yashaysiz, sizga yaxshi yomon gapirgan odamni ham davolaysiz-da, va kambag'alni ham boyni ham davolashingiz kerak.
Albatta, bo'lmayapti. Masalan, shaxsan meni fikrim shundayki, to'g'ri, hozir Vladimir. Lekin buni nega uni ajratish haqqimiz yo'q uni. Rasman, san dushman, san do'st, yo'lmasa, eskini bitta maqoli bor. Bilasizmi? Otangni o'ldirganga onangni ber degan maqol bor. Bilasizmi shu maqol? Eshitganmisiz?
Eshitganman.
Agar eshitgan bo'lsangiz, mana shu meditsinada mana shu farqli bo'lgan o'sha dushmanmi, do'stmi, yo'lmasa boshqa millatmi, boshqa joydan kelganmi, biz albatta davolaymiz. Qishloqdanmi, shahardanmi, qayerdan bo'lsa ham qanday diqqatni bersa, qanday nima bo'lishdan. Buni haqqimiz yo'q unday nima qilishimizga. Ajratishga haqqimiz yo'q-da bizda. O'zlariga to'g'ri kelmaydi narsa, o'ylab qarasangiz. Musulmonchilikka ham to'g'ri kelmaydi shu narsa.
Dilara opa, sizni nazaringizda mana shu axloq prinsiplari, mana Hippokrat qasamini ichayotgan nimalarga munosabat qanday? Dilara opa.
Axloqiy prinsiplarga aytayapman-ku, sanoqli odamlarda bor. Sanoqli odamlarda bor. Bitta klinikada 2 odamda bordir, 3 odamda bordir. Boshqalarda yo'q. Boshqalar buni axloq to'g'rilik ham tushunmay qolishgan. Chunki ularni olayotgan 200,000 oyligiga bola chaqa boqib bo'lmaydi. Boring 300,000 olasiz. Bu bilan bola chaqa boqib bo'lmaydi. Uni yo'l kirasiga zo'rg'a yetadi. Ba'zan yetmaydi ham 3-4 transportda kelish kerak bo'lsa. Undan tashqari ro'zg'or bor-ku, bola chaqa bor-ku. Ular shuni juda bir normal holat deb tushunishadi. Buni axloqiy deb bir defekt ekan bu deb qaraydigan odamlar kamdan kam qolgan. Bor, shunga vijdoni qiynaladi. Lekin iloji yo'q, yashash kerak. Bo'lsa mana shu kasallarni ko'rish uchun ishga kelib ketish kerak. Shu uchun ham olish kerak. Bor ba'zan masalan minnatdorchilik uchun ham bir sovg'ali beriladi. Men ham berganman. U menimcha boshqa narsa. Odam juda xursand bo'lasan, chiqqan oyoqqa qo'yganiga, shu sari davolaganiga bir kimgirasdan bir sovg'a bergin keladi. Shu xursand unga yoqadigan bir narsa topishga harakat qilasan. Menimcha bu boshqa narsa. Lekin hamma narsa eshikdan kirgan kasalga tug'ayotgan xotin, mana yaqinda bitta voqea, tug'ayotgan xotin tug'ayapti, o'qishyapti. Kasalxonaga olib kelishgan hech kim qaramaydi. Yaxshi, ularni bir tanishi bor ekan, unga telefon qilishgan ekan, u telefon qilib haligi glavvrachiga, kasalxona bosh shifokoriga telefon qilib juda qattiq gapiribdi. Bir ayol o'sha yerda koridorda tug'ib o'tiribdi, san nimaga sani vrachlarga qaramaydi deb qattiq gap bo'lgandan keyin yugur qilib o'sha ayolga qarashgan. Bu normal hol bo'lib qoldi O'zbekistonda.
Dilara opa, mana siz mana butun eshitish davomida o'sha O'zbekistondagi meditsinani tanqid qildingiz, qattiqqina tanqid qildingiz, lekin bir yorug' tarafi bordir endi, bir yaxshi tarafi ham bordir mana shu o'zbek meditsinasi deb atalgan bir katta bir tizimni.
Bor, albatta bor, yaxshi mutaxassislar ham bor. Yaxshi mutaxassislar bor va ular juda talash, shunaqangi ularni talashib xususiy klinikalar o'zlariga tortadi. Bor shunaqa vrachlar. Masalan, bitta vrachni bilaman, uni oldiga bolalar vrachi, u psixiatr oylab navbatda turishadi. Shu qadar sifatli, shu qadar haligi yaxshi vrachki, odamlar uni bilgan va oylab navbatda turishadi shu ayolga uchrash uchun. Bor bunaqa mutaxassislar, bor ko'p, lekin ularni yuzaga chiqarish kerak. Ularni yuzaga chiqarish kerak, chunki ishga joylashgan pul, puli bor ishga kiradi. Yaxshiroq joyga bo'lim boshlig'i bo'lish uchun ham pul beradi, institutga boshlig'i bo'lish uchun klinika glavvrach bo'lish uchun ham pul beradi va haqiqatda vrachlar Alloh tomonidan do'sta qilib yaratgan hamma qilib ketaveradi, chunki ular pul berishga ham bilmasa kerakda, berishga puli ham yo'q ularni. Mana shu uchun, mana shunaqa holat bo'lgani uchun yaxshi doktorlar hech qachon yuzaga chiqmaydi, hammasi qolib ketaveradi. Yuzaga aynan kimidir qarindoshi puli ko'p, ya'ni pora beradigan, pora oladiganlik yuzaga chiqadi. Pora berib turmasa, yuqoridagiga masalan o'sha poliklinikani, glavvrachini ham o'sha yerda ishlagani qo'yildi.